Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safira Ananda, mahasiswa biologi semester 7.
Dan saya Esteri Fonovelia Rahab, seorang manusia biasa.
Seorang manusia biasa yang merupakan sarjana sains atau SSI di bidang kimia, yang tepatnya di bidang kimia organik ya, Kak?
Ya.
Jadi selamat datang di podcast kami yang berjudul Perspektif.
Iya, jadi sedikit cerita nih teman-teman. Sebenarnya niat pengen bikin podcast gini sudah lama sih, tapi ya baru bisa terrealisasi sekarang dengan berbagai macam pertimbangan. Dan senangnya saya, Safira mau ikut dalam proyek ini. Harapannya sih podcast ini bisa menjadi tempat kita berbagi insight, tempat kita sharing informasi, belajar, dan yang paling utama sih bisa bermanfaat buat orang banyak gitu.
Amin. Nah, di episode pertama ini, kita bakal bahas sesuatu yang menimpa banyak orang di luar sana, yaitu tentang life crisis atau krisis dalam hidup. Nah, istilah life crisis ini, Kak, sebenarnya ada banyak istilah. Salah satunya itu adalah quarter life crisis yang mungkin selanjutnya kita sebut QLC aja ya, biar nggak begitu panjang. Nah, istilah lain dari life crisis itu ada juga midlife crisis, ada third life crisis. Jadi nampaknya Kak, di umur-umur tertentu, seseorang itu pasti bakal menghadapi krisis dalam hidupnya.
Iya, Saf. Jadi life crisis ini rupanya sudah menjadi endemik atau sudah menjadi wabah gitu, mewabah di barat dan nampaknya juga sudah menjadi salah satu masalah global gitu bagi masyarakat di dunia. Termasuk di Indonesia, istilah ini tuh cukup populer dan banyak orang yang mengaku mengalami QLC ini. Biasanya sih dimulai dengan mereka merasa adanya rasa unfulfilled gitu kan. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri mereka atau mereka merasa ada sesuatu yang kosong gitu.
Mungkin kita bisa mulai dengan definisi ya, Kak. Sebenarnya QLC itu apa sih?
Iya.
Di salah satu artikel di website allgrownup.com, di situ disebutkan bahwa QLC itu adalah periode kehidupan mulai dari usia 20-an hingga 30-an di mana seseorang mulai merasa kayak ada keraguan-raguan tentang hidup mereka sendiri. Nah, keraguan-raguan ini disebabkan karena stres yang terkait dengan transisi ke masa dewasa. Jadi, misalnya ragu tentang pekerjaan, pasangan hidup, kemapanan hidup, yang lainnya juga. Bisa juga kayak ngerasa nggak yakin bisa tanggung jawab penuh atas diri sendiri ketika udah lepas dari orang tua.
Ya, dan teman-teman, rupanya ada salah satu studi nih yang dilakukan oleh Dr. Oliver Robinson dari University of Greenwich, London, yang menemukan bahwa ternyata 86% milenial itu mengalami QLC.
Wah, 86% ya,
86% dari milenial yang menjadi responden penelitian tersebut. Angka yang sangat besar gitu. Nah, mereka mengaku bahwa mereka merasa insecure, mereka merasa kecewa, kesepian, bahkan sampai depresi gitu. Mereka juga merasa berada di bawah tekanan untuk bisa berhasil dalam sebuah hubungan, keuangan, dan pekerjaan mereka sebelum usia mereka mencapai 30. Meskipun banyak juga orang-orang yang berada di usia 30-an baru mengalami QLC. Nah, yang perlu dicatat adalah kita harus tahu bahwa studi ini dilakukan di London dengan responden anak-anak milenial barat yang gaya hidup dan lingkungannya kita tahu sendiri ya bagaimana. Tapi sepertinya keadaan ini juga ikut begitu dialami oleh banyak orang di Indonesia yang notabene yang merupakan negara dengan penduduk yang berketuhanan, apalagi negara muslim terbesar gitu. Nah, nanti kita akan bahas nih apa kaitannya dengan agama, bagaimana sih kita sebagai seorang muslim menyikapi QLC ini. Nah, mungkin QLC ini juga merupakan salah satu dampak dari internet dan media sosial yang membuat kita bisa dengan mudah melihat kehidupan orang lain dan akhirnya muncullah QLC sebagai dampaknya. Ya, istilahnya bahasa mudanya sih gini, QLC itu kegalauan lah. Nah, tapi kegalauan di tiap-tiap orang itu berbeda sesuai dengan ada yang permasalahannya soal finansial atau karir, ada yang permasalahan relasi atau hubungan dengan orang lain, dengan keluarga, pasangan, teman, dan sebagainya. Bahkan ada yang permasalahannya itu dengan personal dirinya sendiri gitu. Kenal siapa diri, dirinya insecure, rendah diri atau low self-esteem bahasanya. Atau dia merasa overwhelmed dan sebagainya gitu.
Jadi sebenarnya itu tuh dari barat terus ke Indonesia gitu ya, Kak?
Ya, jadi kita memaklumi gitu ketika kondisi-kondisi ini terjadi di barat sana gitu. Karena kan memang kultur dan gaya hidup mereka seperti itu. Nanti ada yang namanya penerimaan. Kalau di Muslim sendiri kan kita percaya bahwa semua urusan kita diatur oleh Tuhan gitu.
Iya.
Nah, tapi rupanya memang kayak sini tersebar luas ya. Di mana-mana kayaknya semua orang mengaku mengalami kayak ini gitu.
Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang definisi atau ciri-ciri orang yang mengalami KLC, mungkin kita masih belum nangkep ya. Tapi sebenarnya contoh nyatanya ketika kita mengalami KLC itu seperti apa sih, Kak?
Jadi misalnya gini, sebenarnya dimulai dengan satu hal yang wajar ya. Misalnya gini, ada orang yang bingung abis kuliah mau ngapain, mau kerja atau mau lanjut kuliah. Dia bingung tuh dengan keadaan finansial dirinya. Ketika dia lihat teman-temannya, kok udah pada S2, S3, sementara dia masih S1, dan dia disibukkan dengan pekerjaan yang menurutnya gak seberapa, gitu. Dia jadi ragu akan dirinya sendiri. Atau ketika dia sudah mulai bekerja, dia merasa gak puas dengan pekerjaannya itu. Dia lihat teman-temannya lebih sukses, lebih besar gajinya, bisa jalan-jalan terus, dan sebagainya. Atau merasa terkena tekanan publik karena dirinya belum punya pasangan, sementara teman-teman lainnya seusianya itu udah pada punya pasangan gitu, dan hal-hal semacam itulah intinya. Nah, ya ini merupakan hal-hal yang apa ya, yang kegalauan-kegalauan yang wajar dialami oleh seseorang gitu. Tapi permasalahannya itu muncul ketika kita tuh mulai membandingkan diri kita dengan orang lain gitu, sehingga kita merasa apa yang kita punya dan apa yang kita kerjakan sekarang itu terasa kecil gitu. Nah, kalau
dibandinginnya itu mungkin apa dilihat di sosial media juga ya, Kak?
Iya, termasuk itu gitu, termasuk itu. Nah, kalau ada seorang psikolog klinis ya namanya Liza Marielli, dia bilang bahwa memang KLC itu disebabkan oleh dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya sendiri itu bermula dari situasi dalam diri dia yang belum menemukan jati diri yang sesungguhnya gitu. Dan faktor eksternal tadi, atmosfer yang semakin kompetitif dari rekan sebaya mereka gitu. Sehingga muncullah tuntutan lingkungan era modern yang juga semakin kompleks gitu. Dan next time lah kita bahas ya tentang ini, Jo. Tapi memang pembahasan soal KLC ini sangat luas sekali, Saf, gitu. Karena ada juga pendapat yang mengatakan bahwa salah satu penyebab seseorang bisa mengalami KLC itu juga dipengaruhi oleh pola pengasuhan orang tua dalam membentuk kepribadian anak yang akhirnya menentukan apakah dia akan bisa atau tidak bisa membuat keputusan-keputusan penting terhadap dirinya dan hidupnya, gitu.
Kompleks banget jadi ya, Kak. Bisa jadi, apa ini saking pentingnya KLC ini sampai diteliti secara mendalam gitu ya, Kak?
Iya, jadi ada satu studi yang bilang bahwa mungkin aja KLC itu merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang belum tuntas ketika anak kecil. Itu kecil atau anak itu tumbuh dewasa gitu. Bergantung juga pada pola pengasuhan. Nah, tapi nggak cuma sampai di situ aja gitu. Kalau saya boleh mengutip pendapat Dr. Adian Husaini, seorang pakar pendidikan Islam, dia bilang bahwa memang ada masalah dengan pendidikan kita hari ini. Sehingga untuk mematangkan pola pikir seseorang itu butuh waktu yang lama. Kita butuh sekolah yang lama gitu. Bahkan mungkin saat kita lulus kuliah pun pola pikir kita belum matang gitu. Karena itu ada yang bermasalah tuh dengan pendidikan kita, kata beliau.
Jadi untuk bisa mencapai kematangan itu sebenarnya butuh waktu yang lama kan, Kak? Cuman sebenarnya ketika kita bicara lama itu relatif lah ya. Mungkin teman-teman ini bisa pingin tahu gitu, lamanya itu dari kapan sampai kapan sih ketika kita benar-benar harus ngebentuk sifat kepemimpinan anak gitu misalnya.
Jadi kalau yang saya pelajari ya dari beliau, dari Dr. Andi ini, saya menyimpulkan bahwa ternyata kita tuh telat dewasa gitu. Kita tuh
telat dewasanya ya, Kak.
Iya, telat menjadi dewasa gitu. Jadi menurut beliau seharusnya menyiapkan anak menjadi dewasa itu ya dimulai sejak anak tuh SMP. Jadi anak
SMP.
Iya, jadi di anak SMP tuh disiapkan dirinya tuh untuk mulai menjadi dewasa, dan ketika di SMA mereka dididik sebagai orang dewasa gitu. Karena kalau menurut konsep Islam itu sendiri, mereka kan sudah baligh ya, bukan lagi anak-anak gitu. Maka sudah jatuh hukum-hukum syar'i terhadap mereka. Nah, kadang
oh, jadi ukurannya itu ketika udah baligh ya, Kak?
Ya.
Jadi kan ada yang beranggapan kalau dewasa itu adalah ketika udah misalnya mencapai umur 17 tahun gitu.
Ya, itu mungkin salah satu persepsi yang beda kali ya, tapi nanti kita lihat deh gimana sih Islam itu membentuk manusia-manusia muda tapi luar biasa gitu.
Yeah.
Kadang di kita sendiri, di lingkungan masyarakat kita sendiri tuh menganggap enteng gitu soal pendewasaan. Alasannya ya biarin aja lah gitu, masih anak-anak, belum ngerti, belum bisa ngambil keputusan dan sebagainya gitu. Sehingga anak-anak tersebut tuh nggak punya kemampuan untuk membangun value-value penting di hidupnya gitu. Memang ada perbedaan sih, apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, usia baligh itu mungkin bisa lebih cepat ya, dipengaruhi hormon dan sebagainya gitu. Nah, ada yang namanya istilah tuh akil. Akil itu dia, istilahnya tuh bisa mencerna masalah lah gitu intinya. Nah, yang perlu menjadi PR kita bersama adalah menyiapkan anak itu sedini mungkin, di dekat usia baligh dia itu sudah berakil gitu. Nanti mungkin kita tidak bahas di sini karena kita fokusnya ke KLC ya. Ini hanya salah satu intermezzo aja.
Iya, memang mungkin masalah apa konsep kedewasaan itu kita ya udah ditanamkan. Ya udahlah nanti aja. Apa dia juga masih kecil gitu kan. Sementara kalau kita lihat dari sejarah Islam, itu banyak sekali sahabat Rasulullah yang kalau umurnya itu masih muda tapi udah apa ya Kak, udah dewasa gitu ya Kak.
Iya.
Contohnya kayak Zaid bin Sabit yang umur 13 tahun itu udah daftar, udah siap ikut jihad sama Rasulullah, terus di usianya yang 21 sudah mendapat tugas berat itu contohnya dia udah mendapat tugas mencatat wahyu. Kemudian ada juga Muhammad Al-Qasim yang usia 17 tahun sudah menjadi jenderal perang Bani Umayyah yang menaklukkan India. Nah, mungkin apa cerita yang tidak kalah terkenalnya atau mungkin yang kita sering dengar adalah Muhammad Al-Fatih yang di umur 22 tahun itu sudah bisa menaklukkan Konstantinopel gitu. Padahal kita di umur 21 tahun baru bikin podcast pertama malah ya.
Ya, gak apa-apa lah ya. Alhamdulillah setidaknya kita melakukan sesuatu gitu dan ada karya lain dihasilkan.
Jadi kan sebenarnya KLC ini kan tadi tuh dampaknya banyak ya Kak. Saking kompleks masalah itu jadi dampaknya kemana-mana. Nah, bisa jadi dampaknya itu nggak bisa nikmatin hidup, futur iman, sedih berkepanjangan, bahkan bisa sampai depresi juga ya, Kak?
Iya, jadi kalau nggak ditangani dengan baik, ya jelas gitu. Tapi saya memandang permasalahan tersebut begini sih, Sam. Mungkin memang ada masa-masa ketika kita sedang membangun struktur kehidupan kita. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu berkaitan dengan tujuan hidup, value, prinsip, identitas, apa yang kita akan lakukan, apa peran kita dan lain-lain gitu kan. Ya ini wajar aja sih. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ketika we start comparing ourselves to another people gitu. Kita mulai membanding-bandingkan diri kita. Sehingga bisa aja muncul tuh perasaan-perasaan semacam insecure, anxiety, dan sebagainya gitu. Akhirnya muncullah masalah KLC ini sebagai dampaknya. Tapi yang namanya krisis dalam hidup kan gak berhenti sampai di situ aja kan. Setiap orang itu pasti akan terus menemui masalah dalam hidupnya sepanjang usianya gitu. Meski fase tersebut gak dikasih nama KLC lah, TLC lah ya, third life crisis tadi, MLC lah, midlife crisis, gitu, dan lain-lain gitu. Ya kenapa? Karena mereka tuh hidup gitu di dunia, nggak mungkin sepanjang hidupnya datar-datar aja kan, pasti tiap orang punya
bahagia terus
permasalahan.
Gitu ya.
Iya, nah pasti setiap orang diuji. Nah jadi masalah itu akan terus muncul, nggak pandang berapa usia kita gitu. Karena sesungguhnya kan kalau kita lihat dari kacamata sebagai seorang muslim nih, seharusnya kita sadar bahwa hakikat hidup ya ujian gitu. Dunia ini diciptakan bukan hanya untuk memberikan kesenangan pada manusia saja kan, tapi juga ada banyak kesulitan di dalamnya gitu.
Iya benar Kak, jadi ketika kita melihat dunia itu dari kacamata seorang muslim gitu, hidup di dunia ini ya memang ujian bagi seorang muslim, jadi bukan tujuan. Nah, tujuan kita adalah untuk mempersiapkan bekal setelah hidup setelah kematian kan. Seperti yang secara berulang Allah sebutkan, salah satunya di surat Mulk ayat 1-2, si Allah yang telah mengasihi Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi di sini pun Allah tuh sudah menjelaskan bahwa hidup adalah ujian, penuh dengan ujian. Jadi kan seperti yang dikatakan, gak mungkin hidup itu datar-datar aja. Dan kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Ankabut ayat 2-3, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ketika kita sudah mendeklarasikan kita sebagai muslim, kita udah tahu loh kalau kita tuh bakal diuji gitu ya Kak, mungkin kira-kira.
Iya gitu. Nah jadi tadi kan kata Allah, kamu ngaku beriman tapi kamu belum diuji gitu kan. Gak mungkin gitu istilahnya. Nah tapi banyak loh Saf, tipe-tipe orang dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi masalah gitu. Kalau kita amati, apa aja coba kira-kira?
Ya mungkin yang pertama itu manusia yang ketika dia mendapat ujian, manusia yang apa banyak jenisnya nih Kak.
Ya.
Ketika dia dapat ujian, dia marah. Nah, di sini marahnya itu mungkin dapat dalam bentuk lisan, dia mengumpat, mencela, terus bahkan mengatakan perkataan yang bikin dia celaka. Atau dia juga selain dalam lisan, marahnya juga bisa dalam perbuatan. Misalnya seperti menampar pipi, terus sampai juga merobek baju atau menarik rambut gitu. Nah, untuk kita orang Muslim, orang Islam ya, itu ketika kita dihadapkan dengan ujian dan kita marah, itu kita dikhawatirkan masuk ke kesyirikan ya Kak. Karena ketika kita mencela takdir, kita tuh sebenarnya mencela Allah gitu. Nah, apa? Kita harus menghindari menjadi tipe yang nomor satu ini ketika mendapat ujian, kita malah marah gitu. Nah, kemudian ada juga orang yang naik lagi nih ke tingkatannya. Ketika dia dapat ujian, dia bersabar. Karena dia, walaupun dia nggak suka dengan ujian itu, tapi keimanannya itu menghalanginya untuk marah gitu. Jadi, Masya Allah ya. Dan perkataan ulama bahwa sebenarnya minimal seorang muslim itu harusnya ketika dihadapkan ke suatu masalah, minimal yang dipunyai seorang muslim adalah sabar gitu. Di tahap yang kedua ini.
Itu minimal ya?
Minimal gak itu? Karena tadi takutnya kalau kita marah, malah jadi syirik kan? Soalnya kita mencela takdir Allah. Nah ada lagi yang lebih utama nih Kak. Ada lagi yang ketiga itu, ridho. Ketika dia dapat ujian, dia itu memandang bahwa ya ujian itu sama aja dengan kenikmatan yang diberi Allah gitu. Masya Allah ya Kak ya. Jadi dia tuh ketika dia melihat dalam kacamata takdir Allah, jadi dia berpikir ya udahlah, sama aja nikmat sama musibah itu kan. Dua-duanya kan sebenarnya sama-sama ujian ya, Kak.
Iya.
Nah, terus ada tingkat yang paling bagus, yaitu ketika mendapat ujian malah bersyukur, Kak.
Masya Allah.
Wah, jadi kita mungkin untuk saya sendiri masih sangat jauh ya dari sini. Orang-orang ini tuh apa menganggap bahwa musibah itu lebih ringan ketika musibah, maksudnya musibah dalam hal keduniaan itu mereka menganggapnya lebih ringan dibandingkan musibah dalam hal agama.
Iya.
Jadi karena dia beranggapan bahwa azab di dunia itu ya jauh-jauh lebih ringan dibandingkan azab di akhirat. Jadi empat tipe orang itu adalah orang yang marah, terus ada yang bersabar, nih kita minimalnya di bersabar, kemudian ada yang ridho, kemudian ada yang syukur.
Ya. Ya, jadi kalau memang iman kita lemah dan manajemen emosi kita buruk gitu, bisa-bisa kita termasuk golongan orang yang marah ya dan putus asa atas sesuatu yang sedang kita hadapi, itu kan bahaya banget gitu. Ya memang mungkin ketika kita sedang menghadapi sebuah krisis atau masalah, kita mengeluh. Memang ini sifat natural manusia sih. Allah sendiri kan bilang gitu dalam Quran, dalam surat Al-Ma'arij ya, bahwa manusia itu diciptakan suka mengeluh. Kalau dirinya ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah gitu. Tapi kalau dia mendapatkan kebaikan atau harta, dia jadi kikir gitu ya, astagfirullah. Jadi kita tuh kadang kalau kita lagi susah tuh kita ngeluh gitu. Mending kalau ngeluhnya itu ngeluh ke Allah gitu ya. Kadang kita tuh ngeluh itu
ke manusia malah.
Ke manusia dan meratapi nasib gitu loh malah. Tapi kalau kita dikasih kenikmatan tuh kita suka lupa gitu sama Allah. Nah, lebih jauh lagi sih yang membedakan posisi satu orang dengan yang lainnya seperti tadi ya, di hadapan Allah. Bagaimana dia menyikapi masalah atau ujian yang diberikan dalam hidupnya. Apakah dia marah, apakah dia putus asa atas rahmat Allah, apakah dia malah memaki-maki Allah. Atau apakah dia menjadi orang yang tadi sabar, ridho, syukur gitu.
Mungkin saya mau nanya satu pertanyaan nih, Kak.
Ya.
Nah, ketika Allah itu kan tadi kata Kakak udah menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh gitu. Nah, mungkin ada sebagian orang yang apa beranggapan ya udah kan emang kata Allah aja diciptakan suka mengeluh, ya udah emang udah apa? Udah wajar gitu kalau kalau gue marah terhadap masalah ini. Nah itu gimana, Kak?
Kalau menurut saya sih ya, definisi marah dan mengeluh itu dua hal yang berbeda gitu. Masalah itu tidak mengenakan kan, tidak mengenakan, dan sifat natural manusia itu tidak
menyukai, tidak suka terhadap masalah.
Iya, tidak suka terhadap masalah dan tidak suka terhadap yang tidak enak gitu kan. Nah, tapi yang kita sikapi, ya kembali lagi bagaimana cara kita mengeluh gitu. Apa kata-kata yang keluar dari diri kita ketika kita mengeluh, atau kepada siapa kita mengeluh, kan itu yang jadi poin gitu. Kita mengeluh kepada Allah, tapi kita penuh kepasrahan, itu sih nggak masalah sih menurut saya gitu. Kecuali kalau misalnya kita mengeluh kepada manusia gitu kan. Kenapa sih saya tuh udah hijrah misalnya kan, tapi saya masih kayak gini, diuji kayak gini, apa Allah tuh gak sayang gitu. Malah ngelantur macam-macam, malah ngomong yang enggak-enggak. Nah, itu kan yang jadi masalah juga gitu kan.
Yang jadi muncul takdir tadi ya.
Iya, sebenernya. Balik lagi gitu. Ya, merasa apa ya, merasa kesulitan atau merasa kepayahan atas suatu masalah tuh wajar-wajar aja sih. Dan mengeluh itu ya wajar-wajar aja. Tapi bagaimana cara kita mengeluh itu yang jadi pertanyaan dan yang harus kita perhatikan juga gitu. Takutnya kita termasuk orang yang kufur atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan pada kita karena keluhan kita itu gitu.
Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif lain nih, Kak, masalah atau yang kita bahas nih tentang quarter life crisis itu kan sebenarnya sarana yang Allah kasih buat kita untuk membentuk diri menjadi yang lebih baik lagi kan, Kak. Misalnya untuk pribadi yang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tahan banting, terus lebih siap menghadapi masalah-masalah hidup lebih berat ke depannya. contohnya masalah yang lebih kompleks.
Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung pada keyakinan kita, atau kalau kita Muslim menyebutnya dengan iman gitu ya. Semuanya tergantung pada iman kita dan mindset kita gitu dalam menghadapi sebuah life crisis atau masalah.
Nah, mindset kita ini sebenarnya gimana sih, Kak, untuk memandang quarter life crisis ini?
Nah, gini Sab, kalau menurut saya sih ya, Islam itu hadir sebagai agama yang paling komprehensif, yang udah ngatur semua aspek kehidupan manusia. Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup kita, manual book kita di dunia, guideline kita gitu. Segala hal dalam hidup kita itu diatur dalam Islam. Mulai dari apa ya, hal yang kecil banget gitu, seperti apa yang harus kita lakukan saat pertama kali bangun tidur, itu diatur dalam Islam. Bahkan sampai hal-hal yang besar, sampai bagaimana mengatur sebuah negara gitu, itu juga diatur dalam Islam. Jadi komprehensif menyeluruh. Nah, permasalahannya adalah selama ini, kita tuh nggak punya pandangan hidup sebagai seorang Muslim gitu. Kita mengaku kita Muslim, tapi pandangan hidup kita bukan pandangan hidup Muslim. Kita terlalu banyak melihat dunia itu dengan hawa nafsu kita. Kita apa ya, jauh dari manual book kita, sehingga kita tuh bingung hidup itu harus ngapain gitu. Dan kalau kita menjadi Muslim yang punya Islam worldview, maka akan timbul tuh rasa yakin kita kepada Allah, sehingga implikasinya pada seluruh atau semua yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kalau kata Buya Hamka sih ya, Islam itu memberi pimpinan bagi manusia dalam usahanya memberi nilai hidupnya sendiri. Memang setiap manusia itu akan mencari jati dirinya. Mau kemana gitu kan. Tapi hati-hati, kalau kita tidak menjadikan agama sebagai pedoman, maka kita akan kehilangan nilai hidup kita. Kita akan selalu merasa apa yang kita lakukan tuh nggak berarti. Akhirnya kita merasa kita nggak berharga gitu. Kita minder, kita insecure. Bahkan auzubillah kita membenci diri kita sendiri. Kan banyak orang-orang yang benci atas kondisi dirinya kan.
Benci takdir ya, Kak?
Iya, benci takdir yang Allah kasih pada dirinya gitu. Padahal Allah bilang kan bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan sekecil apapun itu, bahkan meski sebesar biji zarah pun itu akan dibalas sama Allah gitu. Jadi sekecil apapun hal yang kita buat itu pasti ada balasannya kan. Dan setiap kesulitan atau rasa sakit yang kita hadapi, itu bukankah itu akan menjadi sebuah kebaikan juga bagi kita, karena dari situ kan Allah berikan pahala sabar untuk kita gitu.
Bisa juga apa, menghapus dosa ya, Kak ya?
Iya, penghapus dosa kan gitu. Ya, kita kan manusia hidup setiap hari berbuat dosa gitu kan. Siapa sih yang bisa menjamin hidupnya tanpa dosa gitu? Dan salah satunya dengan ujian-ujian itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita gitu. Nah, kalau kita udah punya pandangan hidup sebagai seorang Muslim, kita pasti yakin bahwa Allah itu yang menciptakan kita, pasti Allah juga menjamin semua urusan hidup kita di dunia. Tujuan hidup kita ya untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi kita tuh akhirat oriented gitu. Sehingga terkait dengan teknis tentang apa yang kita lakukan, harusnya kita niatkan semuanya itu dalam rangka beribadah kepada Allah sekecil apapun itu. Nah, itu jangan khawatir lah. Hidup kita ini udah dijamin sama Allah. Waktu kita masih di kandungan ibu kita aja, Allah itu kan menjamin hidup kita kan. Kita nggak khawatir tuh nggak bisa makan. Kita nggak khawatir nggak dapat nutrisi dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya memandang sih terkait dengan kehidupan ini ya, kita punya keinginan, kita punya goals dalam hidup tuh perlu ya. Bahkan buat saya itu suatu hal yang wajib punya tujuan hidup itu. Nah, tapi kita juga harus melakukan ikhtiar yang terbaik dalam menjalani hidup gitu. Jadi kita jangan pasrah aja memang. Kita harus nyiapin bekal, kita harus belajar, mengasah kompetensi ini, itu, dan lain-lain. Nah, tapi yang seharusnya kita taruh di pelupuk mata kita itu, apa? Keridhaan Allah gitu. Ya, insya Allah dengan seperti itu, kita akan lebih tenang. Hidup kita akan lebih tenang gitu. Nah, kalaupun goals itu tidak tercapai, selama jalan menuju goals itu Allah ridhoi, ya maka kita termasuk orang yang beruntung gitu. Dan gak perlu merasa insecure. Dan
jadi lagi-lagi tentang niat ya, Kak ya?
Iya, tentang niat gitu. Jadi, misalnya kita menuju ke suatu tempat nih, kita apa ya, berangan-angan sekali ke sana gitu. Dan kita melakukan ikhtiar yang terbaik kita belajar ini, belajar itu. Nah, tapi kalaupun nanti kita tidak sampai pada tujuan itu, asal jalan kita menuju tujuan itu Allah ridhoi gitu. Nah, kita beruntung karena sepanjang perjalanan itu kan kita dapat pahala gitu. Ya, balik lagi ke niat lah gitu intinya. Nah, terus gini, hal yang paling perlu kita ingat juga nih, setiap orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing loh. Punya takdirnya masing-masing, punya keistimewaannya masing-masing, punya value-nya masing-masing. Orang itu punya rezekinya masing-masing dan juga punya kesulitannya masing-masing gitu. Kita harus sadar itu gitu. Jadi kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus fokus gitu meningkatkan kapasitas diri kita, membangun value-value penting dalam hidup kita, mengerjakan apapun dengan usaha terbaik kita, mampu kita, sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah. Udah itu aja gitu, sisanya tinggal kita nikmati, sambil kalau ada kegelisahan-kegelisahan yang muncul, ya kita alamatkan kepada Allah kegelisahan-kegelisahan tersebut gitu.
Jadi, apa ya Kak, ketika kita bersyukur, kita gak ngebandingin hidup kita sama orang lain, kemudian kita, tadi Kakak bilang, meletakkan ridho Allah di pelupuk mata gitu. Jadi semua yang kita kerjain tuh harus muaranya ridho Allah ya Kak ya.
Iya.
Dan sebenarnya suatu hal yang lucu juga sih ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain itu, apalagi melalui sosial media di mana itu kan bisa aja bohongan gitu bahagianya, dan juga nggak mungkin lah orang tuh nunjukin dia sedih kan Kak.
Iya. Walaupun ada jadi, juga yang
iya sih
galau-galauan gitu lah.
Iya, nyari attention gitu mungkin ya. Kemudian kalau kita pasti nih kan, kita kan pasti dapat masalah nih Kak. Terus kita nih sebagai seorang muslim menghadapinya itu gimana sih Kak?
Nah, ketika kita menghadapi masalah, baik diri sendiri, dengan diri sendiri ya, terus finansial, karir, relationship gitu, atau dengan yang lainnya, menurut saya sih yang harus kita lakukan adalah pertama kali tuh kita harus menerima keadaan saat itu. Penerimaan ini berat loh kadang, tapi penerimaan di sini bukan berarti kita memberikan afirmasi positif berlebihan gitu pada diri kita dengan mengatakan saya nggak apa-apa kok, semuanya baik-baik aja gitu, padahal kenyataannya
jadi jangan bohong juga ya kayak
iya, jangan bohong juga sama diri sendiri gitu dengan mengatakan saya nggak apa-apa gitu kan. Padahal kenyataannya sebaliknya gitu.
Iya. Yeah.
Nah, tapi di sini yang perlu dicatat adalah kalimat semuanya baik-baik aja kok sama kalimat semuanya akan baik-baik saja itu beda loh. Kalau kalimat semuanya baik-baik saja gitu, menurut saya itu sih kesannya apa? Seperti mengabaikan masalah gitu.
Kayak nganggap nggak ada malah ya Kak.
Iya, kayak nggak nganggap masalah itu ada gitu. Apalagi kalau masalahnya itu berkaitan dengan how to deal with ourselves gitu. Ini sih yang terberat, itu kayak kita menafikan bahwa kita sedang ada masalah gitu. Nah, tapi kalau kalimat semuanya akan baik-baik saja itu beda. Menurut saya sih seharusnya nggak gitu, seharusnya kita tuh tetap mengakui minimal kepada diri kita sendiri bahwa we are struggling right now gitu.
Iya, ada masalah nih gitu ya.
Gitu. Kenapa ya? Karena menurut saya dengan kita mengakui bahwa kita sedang punya masalah, nah, kita mulai bisa mengurai itu apa yang jadi permasalahannya. Meski kita jangan jadikan masalah itu sebagai fokus utama kita. Tetap nggak boleh gitu. Analoginya kalau kita taruh batu di pelupuk mata kita nih, mau kita lihat ke atas, kayak ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, yang kita lihat itu tetap batu itu kan gitu. Yang kita lihat itu hanya masalah itu, jadi kita nggak boleh fokus sama masalah itu. Nah, tapi kalau tadi nih kalimat semuanya akan baik-baik saja, nah ini apa ya, pintu bagi kita untuk berbaik sangka pada Allah, untuk husnuzun sama Allah gitu. Bahwa Allah telah merencanakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Allah sudah mengatur semuanya, bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi sekalipun, Allah sudah menetapkan takdir untuk kita gitu. Dan Allah tidak akan meninggalkan kita dan sebagainya.
Jadi ketika kita ada masalah, kita jangan afirmasi positif dengan ini nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok gue gitu ya, jangan ya. Jadi kita tuh sadar, iya bener nih saya lagi ada masalah. Terus tadi kita mencoba mengurai apa sih sebenarnya masalahnya gitu ya.
Iya, jadi
ya kalau kita udah tahu masalahnya, Kak, kita boleh kan Kak minta tolong sama orang?
Ya boleh gitu. Tadi catatannya gini, kita jangan afirmasi positif berlebihan ya pada diri kita, tapi jangan juga larut dalam negatif
thinking
itu gitu ya, jangan
oh,
larut
yeah.
dalam negatif thinking yang oh iya saya punya masalah, punya masalah, punya masalah gitu, jangan kayak gitu gitu.
Oh itu apa sih afirmasi negatif?
Ya afirmasi negatif bisa dibilang lah. Nah tadi ya curhat, oh curhat tuh boleh gitu, minta tolong sama orang atau curhat ke orang tuh boleh gitu. Tapi yang pertama kali harus terlintas di pikiran kita nih, ketika kita sedang dapat masalah tuh siapa? Allah harusnya. Nah, ini juga nih bisa jadi syarat sebenarnya. Siapa sih yang paling banyak memenuhi hati kita? The creator atau the creation kita? Nah, seringnya kita tuh salah. Kita dapat masalah, tapi yang pertama kali kita cari tuh manusia gitu. Siapa ya yang bisa bantu kita gitu? Siapa ya
atau langsung keinget orang tertentu gitu ya? Aduh.
Iya, aduh, kayak mana nih gitu. Curhatlah sama dia. Gitu. Kita nggak pernah mikirin Allah pertama kali saat kita dapet masalah gitu. Padahal manusia itu unstable creations kan? Nggak stabil, nggak selalu bisa nolong, nggak selalu bisa kasih solusi gitu kan. Nanti ketika dapatkan dari mereka nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, wah makin pusing gitu kita. Kita makin tertekan, merasa kita diabaikan gitu kan, masalahnya nambah, nggak selesai-selesai gitu. Coba kalau misalnya kita langsung ingat Allah, terus kita langsung minta petunjuk segala macam gitu kan, kita nggak pernah akan merasa ditinggalkan sama Allah selama kita itu berdoa gitu.
Jadi kalau ada masalah pertama ingetnya Allah dulu gitu kan Kak?
Iya ingetnya
terus
Allah
apa
dulu.
Lagi Kak?
Nah yang kedua nih. Tadi yang pertama ya, harus ingat Allah dulu sebelum manusia, sebelum ciptaan. Kedua, kita harus benahi mindset kita. Kita harus yakin bahwa masalah yang kita hadapi itu pasti bisa kita atasi. Allah sendiri sudah berfirman kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, tidak akan kita tuh dibebani oleh sesuatu yang tidak bisa kita handle gitu. Semuanya tuh pasti ada penyelesaiannya. Kenapa? Kenapa kita harus yakin ya? Karena Allah yang janji gitu. Allah kan bilang dalam Quran surah Al-Insyirah gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah ulang tuh inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Allah jadi, sendiri yang janji ya, Kak.
Allah
kalau kita
enggak
bisa percaya sama janji Allah, kita percaya siapa lagi?
Nah, gitu kan.
Iya, benar.
Iya kan? Nah, kalimat itu diulang dua kali gitu, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Secara berurutan lebih satu surat yang sama. Kalau ulama-ulama tuh menjelaskan, kata para ulama, dalam ayat tersebut tuh digunakan kata ma'ah, yang asalnya tuh bermakna bersama. Artinya, kemudahan itu akan selalu menyertai kesulitan.
Oh, jadi ketika kita ada kesulitan, sebenarnya itu tuh paketnya adalah kemudahan ya?
Iya,
gitu,
kemudahan gitu. Dan makanya para ulama tuh sering bilang gitu, seandainya kesulitan itu memasuki lubang binatang dop atau lubang binatang yang berliku-liku dan sempit gitu kan, yang di tanah langsung, kemudahan tuh akan turut serta memasuki lubang itu dan akan mengeluarkan kesulitan
tersebut. Wah, Masya Allah.
Ya, jadi apa ya penjelasan ini tuh memberikan gambaran kepada kita bahwa sulit apapun gitu masalahnya tuh pasti kemudahan itu akan menyertainya gitu. Tinggal bagaimana cara kita tuh menjemput kemudahan itu. Makanya kita yakin aja sih bahwa sebagaimana hakikat dunia yang tidak abadi, yang immortal. Betul nggak sih immortal tuh nggak abadi ya?
Iya, tidak abadi.
Iya, tidak abadi ya. Nah, masalah
immortal tuh abadi. Immortal baru abadi.
Oh, immortal.
Kalau immortal itu abadi. Tidak, maksudnya tidak mati. Mortal itu baru mati.
Mortal tuh baru mati. Ya itulah pokoknya ya.
Iya. Indonesia aja lah ya. Jawa aja apa Jawa?
Iya masalah. Ya tadi. Hakikat dunia itu kan gak abadi ya. Fana lah gitu istilahnya lah. Fana gitu kan. Nah begitu pula dengan masalah gitu. Masalah juga gak abadi gitu sifatnya. Ya insya Allah akan terlewati. Tinggal bagaimana kita menghadapi masalah itu. Apakah ketika kita mendapat masalah kita mencela takdir, dan memaki Allah, atau kita menjadi orang yang bersabar dalam menghadapi
Jadi yang
masalah
pertama ingat Allah nih Kak.
Ingat Allah
Terus
pertama nih.
kita yakin kalau setiap masalah itu pasti paketnya itu kan kemudahan tuh Kak.
Iya.
Terus ada lagi nggak Kak?
Ah, ada yang tiga. Doa dan ikhtiar. Kita nggak perlu khawatir akan semuanya gitu kan. Apalagi hidup di dunia gitu. Selama kita tuh masih punya kesempatan berdoa. Selama kita tuh masih hidup. Artinya selama kita tuh masih bisa ngangkat tangan. Atau kalaupun kita lumpuh gak bisa ngangkat tangan tuh. Dalam hati kita tuh masih bisa berdoa sama Allah. Kita gak perlu khawatir akan semuanya gitu. Doa itu ya Masya Allah ya. Punya kemampuan merubah takdir. Ya tapi jangan salah paham.
Dalam tanda kutip ya kan?
Dalam tanda kutip. Perubahan karena doa ini pun merupakan sebuah takdir yang memang sudah ditetapkan juga oleh Allah gitu. Jadi jangan mengartikan bahwa merubah takdir ini merubah ketetapan Allah. Padahal perubahan itu juga merupakan ketetapan Allah gitu. Tapi berdoa ini jangan di akhir aja ketika nggak bisa melakukan apa-apa lagi gitu.
Pas sudah pasrah gitu.
Iya, jangan cuma di akhir aja. Berdoa itu di awal ketika kita dapat krisis nih. Atau menghadapi kegelisahan, kecemasan, dan sebagainya, menghadapi masalah. Kita doa nih di awal, minta petunjuk, minta pertolongan sama Allah, minta dikasih kekuatan, minta ditunjukkan jalan keluar, minta dikasih ketenangan, dan sebagainya. Nah, jadi di awal tuh penting berdoa gitu. Kemudian doa itu ketika kita sedang ikhtiar gitu. Ikhtiar menyelesaikan masalah kita. Sedang berusaha gitu lah. Nah, itu sambil doa juga. Dan,
sambil doa juga pas usahanya.
Iya, sambil doa juga. Sambil doa supaya, apa ya, semoga yang kita lakukan ini, Allah ridho. Di akhir, ketika kita udah mengupayakan semuanya yang kita bisa, sehingga yang tersisa itu hanya tawakal. Dan doa kita pasrah sama Allah. Dalam arti tawakal, kita pasrah, tawakal sama Allah, kita berdoa, semoga Allah kasih yang terbaik. Gitu.
Jadi doa itu tadi itu di awal, ketika kita mau usaha, pas usahanya, terus di akhir ya kak ya?
Iya, jadi ya istilahnya tuh setiap saat kan kita berdoa tuh kalau bisa. Gitu.
Kalau bisa apa kak? Tadi kayaknya keputus.
Kalau bisa tuh setiap saat kita berdoa.
Setiap saat, setiap. Ya, setiap kita bisa ya, Kak. Karena
iya.
Tadi saking ampunnya doa itu ya, Kak. Kemudian tadi di akhir, tawakal. Cuman, orang-orang tuh banyak yang ngira tawakal tuh kayak gimana ya, Kak? Kayak cuman pasrah gitu. Yaudahlah, tawakal aja gitu. Padahal kan nggak kayak gitu ya, Kak?
Iya, padahal nggak kayak gitu. Padahal, tawakal itu setelah kita berusaha yang sebaik-baiknya, melakukan ikhtiar gitu.
Nah, dijelasin juga nih Kak sama Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, dijelaskan itu tawakal itu adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kemudian menyerahkan semua urusan kepadanya serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Jadi, tawakal itu adalah penyandaran hati pada Allah dan meyakini semua itu ya dari Allah ketetapannya gitu, Kak. Nah, kemudian Ibnu Rajab juga menjelaskan di sini bahwa usaha dengan anggota badan untuk meraih sebab termasuk ketaatan kepada Allah. Jadi, usaha itu termasuk ketaatan kepada Allah ternyata Kak. Sedangkan tawakal dengan hati merupakan keimanan kepada Allah. Jadi usaha dalam bentuk ketaatan, kemudian tawakal dengan hati merupakan bentuk keimanan gitu. Nah, alangkah indahnya ketika kita sadar hal-hal tersebut ya Kak. Jadi nggak cuman ya udahlah pasrahin gitu kan. Kadang ada orang yang ngomongnya kayak gitu.
Ya, atau ada orang yang malah gini. Gimana. Pokoknya dia tuh mikirnya tuh gimana aja tanpa ada usaha gitu.
Nggak nyari itunya malah ya. Gimana?
Jadi
gimana
gitu,
ya?
Hanya pusing sendiri gitu kan, gimana nih gitu.
Iya bener. Cuman gimana kalau misalnya kita nih boleh nih Kak minta minta bantuan sama orang nih. Sebenarnya orang yang bisa dimintain bantuan tuh kayak mana Kak? Ciri-cirinya yang bisa dipercaya.
Ya itu jawabannya, yang bisa dipercaya.
Yang bisa dipercaya ya?
Iya, yang bisa dipercaya gitu. Yang kira-kira ketika kita cerita sama dia, dia bisa ngasih solusi. Kemudian dia bisa menjaga aib kita gitu lah. Yang apa ya, yang baiklah secara zohir gitu, insya Allah. Itu sih yang mungkin bisa, apa ya, bisa kita mintai bantuan atau kita jadikan tempat curhat gitu. Nanti jangan
mungkin
juga, jangan
sama
juga.
Sama siapa tuh, sama ustazah mungkin ya, kayak gitu ya.
Yang gak mesti sama, gak
sama
mesti
temen juga ya, bisa ya.
Bisa sih sama teman gitu, gak mesti sama ustazah sih ya. Sama teman dekat kita yang memang kita kenal dia baik. Kemudian dia memang bijaksana dan bisa ngasih kita solusi gitu.
Kenapa? Jadi yang bisa dipercaya sama bisa ngasih solusi.
Iya, dan gini kalau menurut saya sih, kayak gitu ya kalau menurut saya. Tapi coba bayangkan ketika kita tuh cerita sama orang yang apa ya, yang bahkan malah nakut-nakutin kita gitu.
Maksudnya gimana tuh Kak?
Menjadikan kita tuh lebih khawatir gitu. Jadi, hayo lo.
Jadi pas
gitu
kita ngomong kan, gimana malah, dia gimana ya?
Ya jadi gimana tuh gitu kan. Jadi dia tuh malah membuat kita makin panik, gak ngasih ketenangan pada kita gitu kan. Ya percuma juga gitu cerita sama orang kayak gitu gitu.
Iya malah bikin puyeng ya Kak?
Iya, makanya kita harus hati-hati juga ketika kita memilih orang untuk kita cerita gitu. Kalaupun kita gak cerita sama orang ya gak masalah gitu. Yang penting kita tuh poinnya tadi loh, kita menjadikan Allah itu yang pertama kita ingat ketika kita sedang ada masalah gitu. Meskipun ketika kita cerita sama orang itu juga apa ya, bisa membantu kita menambah kelegaan dalam hati kita karena kita berbagi masalah kita dengan dia gitu, yang ya tadi merupakan bentuk ikhtiar juga untuk jangan-jangan siapa tahu gitu kan, ketika kita cerita sama dia Allah itu ngasih solusinya melalui lisan dia gitu. Tapi kan untuk memilih siapa yang harus kita siapa yang bisa kita percayai untuk menjadi tempat cerita kita, itu kan kita punya kualifikasi. Kalau saya sih yang tadi, orang itu bisa jaga aib kita, orang itu bisa setidaknya ngasih kita solusi, ataupun kalau misalnya nggak bisa ngasih kita solusi, ya sekedarnya ngasih empati lah gitu ya. Jangan malah membuat kita
menakutin malah ya.
Iya, jadi berpanik, bertambah kecemasannya gitu.
Kalau apa Kak, sebenarnya kan nanya gitu supaya orang-orang yang suka mendem nih, kan ada orang tuh yang dapat masalah mendem gitu kan, ada yang dapat masalah malah ganti status Facebooknya tiap 1 menit gitu kan. Nah sebenarnya kita di mana nih Kak kalau kita sebagai seorang Muslim?
Pertengahan lah.
Pertengahan ya Kak?
Iya lah, pertengahan lah. Apa ya? Kita tuh jangan apa ya? Jangan apa ya, mendem dalam hal ini tuh jangan kita itu yang tadi afirmasi positif berlebihan atau afirmasi negatif berlebihan gitu. Jadi ketika kita diam pun nggak masalah sih sebenarnya, menurut saya nggak masalah diam
ketika kita yakin bisa ngatasin itu kan.
Iya, tapi nggak salah juga ketika kita minta bantuan sama orang lain gitu. Itu kan merupakan satu bentuk usaha juga kita untuk menyelesaikan masalah kita.
Pokoknya baik apa, nilai diri dengan baik lah ya, apakah kita bisa ngatasin itu atau enggak gitu. Ketika kita enggak bisa, kita minta tolong tapi dengan kualifikasi tadi ya, enggak bisa amanah jaga aib sama bisa ngasih solusi dan enggak nakut-nakutin ya Kak.
Iya betul.
Dan di atas semua itu kita harus ingat bahwa tadi itu paketnya kesulitan adalah kemudahan ya Kak. Dan Allah tuh pasti enggak akan ngasih kita masalah atau life crisis yang nggak bisa kita hadapi ya Kak.
Iya betul.
Mungkin dari Kak Asrifa ada closing statement?
Closing statement dari saya adalah, apa ya, jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, sepositif mungkin, dan apapun itu, pastikan apapun yang kita kerjakan itu, kita niatkan untuk ridhoan Allah. Itu aja sih. Gak mesti besar, gak mesti kita jadi orang kaya,
terkenal gitu ya.
Terkenal gitu. Yang penting selama kita dapat ridhoan Allah gitu kan, akhirat itu di genggaman kita gitu loh. Kita tuh hidup mau ngapain sih? Jadi Salah kalau misalnya ada orang tuh yang bilang YOLO gitu. Apa YOLO tuh?
You only live once.
Iya gitu. Kita tuh gak hidup cuma sekali loh. Kita itu hidup dua kali. Satu hidup di dunia. Dua ada hidup setelah kematian gitu. Jadi kita tuh harus mikirin yang abadi itu. Hidup setelah kematian gitu. Jadi teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman sedang mengalami life crisis. KLC atau apapun lah namanya gitu kan. Yakinlah bahwa bisa kalian atau bisa kita tuh melewati itu. Asal kita tuh punya apa ya positive thinking kepada Allah gitu. Kalau dari Safira apa closing statement-nya?
Closing statement-nya pertama jangan suka jadi orang yang nakut-nakutin kalau orang lagi ada masalah.
Gitu ya?
Iya sih itu. Terus ya itu bukan pertama deh, mungkin yang pertama adalah itu sih. Pokoknya apapun yang terjadi selalu ingat bahwa seberapapun hancurnya hidup kita, hubungan kita dengan Allah itu gak pernah hancur gitu.
Gak boleh hancur ya?
Iya, gak pernah hancur dan gak boleh hancur.
Iya.
Jadi, pokoknya jangan sedih berkepanjangan, apalagi jangan sampai ada pikiran suicidal, sampai mau mengakhiri hidup sendiri. Mungkin itu pembahasan yang lain ya, Kak, mungkin.
Iya. Semoga.
Semoga, insya Allah. Ya, itu aja sih, percaya sama Allah. Mm-mm. Pokoknya, ada perkataan yang sangat, sangat, apa ya, menyentuh hati, gitu. Mm-mm. Ketika, kita tuh tahu, betapa indahnya, Allah itu menyiapkan takdir kita, niscaya, semua orang itu, akan jatuh cinta pada Allah, gitu. Jadi,
insya Allah.
Mungkin yang, sekarang kita rasain, pedih, gitu ya, sampai menusuk-nusuk. Mm-mm. Nah, itu, di depannya mungkin banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu, yang belum kita ketahui. Itu aja sih, Kak. Nah, ini semoga podcastnya bermanfaat ya, yang udah hampir satu jam ini ya.
Hampir satu jam. Semoga gak bosan teman-teman dengerinnya.
Iya, semoga. Ya, kalau ada yang salah, mohon maaf karena ini belajarnya itu ya. Di kampus belajarnya bukan pendidikan agama ya, Kak.
Iya.
Ya, tapi insya Allah ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari podcast ini. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang kita salah ucapkan, teman-teman bisa koreksi ya, Kak?
Ya, bisa banget.
Bisa koreksi. Jadi nanti mungkin di podcast selanjutnya, insya Allah. Kita bisa bakal ngasih tahu apa yang salah gitu.
Oke.
Okay. Jadi udah deh, Kak? Closing udah, ya?
Iya, closing aja.
Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bisa ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.